Tere teile siis kõigile, jah. Kõigepealt teater. Homme on emadepäev ja eestpalve kalendris kutsume üles palvetama emade pärast. Veebijutluse asemel kutsume üles vaatama Pärli koguduse avajumala teenistuse otseülekannet. Ülekannet on võimalik vaadata lehelt advent.ee ning YouTube kanali adventülekanded. Ilmunud on ajakiri Meie aeg. Seekord on fookuses vaimulik tervis. Noorte nädalavahetus pealkirjaga Vee toimub 19.–21. maini Põltsamaa lähedal Kuuritalus ja mõeldud kõigile noortele, kes soovivad looduses sõpradega aega veeta ja koos arutada Piibli teemadele. Seekord võtame ette 5 põhitõde, mis puudutavad pühakirja ja Jumalat. Oodatud on igas vanuses noored, registreerimine on avatud kuni teisipäevani, 16. maini lehel registreeri.advent.ee. Osalete arv on piiratud. 21. mail algusega kell 10 Rõõmussaare laagri keskuse kevadene talgupäev. Lisainfo ja registreerimine registreeri.advent.ee. 27. mail kell 10 on kõik väga oodatud tähistama Pärnu koguduse 15. aastapäeva Pärnu adventkirikus Karja 3. Lisainfo advent.ee. 9.–11. juunini toimub adventkogudus Eesti Liidu peakoosolek Jõhvis. 10. juunil on kõik kutsutud Jõhvi kontsert Maia ühiselt hingamispäeva veetma. Kell 10 algab hingamispäeva kool, kell 11 jumala teenistus, kell 1 lõunase, kell 2:30 erinevad tegevused ja kell 5 õhtune pidulik kontsert. 18. juunil toimub Elva kultuurikeskuse laste ja noorte laulupäev. Täpsem info esitlusele tulevate laulude kohta noodide tarjutamiseks leiab advent.ee lehelt teadetest. Kontsert algab kell 2. Joonistuse teema luus maa ootame aadressile kaile.tuvi@advent.ee. Registreeri end laulupäevale lehel registreeri.advent.ee. Samal lehel on ka avatud registreerimised tüdrukute laagrisse, askeldajate laagrisse ja rajaliidete laagrisse. 7.–9. augustini toimub seeniride laager Valgeranna puhkekeskuses Pärnumaal. Laager on mõeldud advent seenioridele ja nende sõpradele. Osalustasu on 37 euri ja see sisaldab majutust suvemajas ning toitu. Lisaks on laagriliste käsutuses saunatereos koos sauna kasutamise võimalusega. Osalustasu tasutakse registreerimisel registreeri.advent.ee lehel. Kui on vaja transporti abi Pärnu bussijaamast laagripaika, siis palun ühendust võtta Kai Sommeriga telefonil 55 579 632. Lisainfo nagu ikka advent.ee. Registreerimine avatakse peagi. Tänane korjandus läheb Adrale. Aga nüüd alustame see tund Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 485. 485 on alguslaul.
Thank you.
vallandamise alguspalveks palvedele. Meie taeva isa, me ikka täname, täname sind, on võimalus see koguneda, uurida sinu sõna ja võtiskida sinu sõna üle. Selle taandnud ka meil ilusa sooja hingamispäeva. Täname sind selle eest. Täname selle lille rohkuse eest, mis sa oled meil avanud. Ja pole on avanud meil isegi ka see sõna, mis sa meil tahad täna rääkida ja et see oleks meil õnnistuseks. Oleme kõikidega, kes me siin oleme, aga ole ka kõikidega, kes kodudes on. Jeesus läbi. Aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Et homme on emadepäev, siis ma räägin teile ühe loo, mis juhtus lapse ja tema emaga. Ühel päeval tuli laps koju ja rääkis emale, et emme, et ma tahaks ka endale iluseid dressipüks, et teistel on koolis on nii ilusad dressipüksid ja firma omad, et vaatasin ajakirjas müüjaks, et ostame mulle ka. Ema vaatas ja ütleb, et tead, et see on liiga kallis, et me ei osta neid. Et me võime mõned teised osta, odavamad ka. Laps oli õnnetu, aga ta sai aru, et noh, kui ei saa, siis ei saa. Ja tõttu öelda, ega need teised püksid halvemad ei olnud. Need olid ka täitsa terved ja ajasid oma asja ära. See laps kasvas suuremaks. Juba nii suureks, et hakkas ise tööl käima. Ja mõtles tagasi sellele hetkele, kui ta oli ise alles laps ja käis koolis. Ja mõtles selle juhtumi peale. Ja siis ta sai aru, et tegelikult oli ta ema talle annud väga hea õppetunni. Ja õppetunni just sellepärast, et kui laps olekski saanud, mida ta tahtis, olid need siis Nike või Adidas või midagi muud, siis ta olekski mõelnud, et ma olen väärtuslik sellepärast, et mul on võt sellised asjad seljas. Aga ta hakkas aru saama, et tegelikult tahtis võib-olla ema mulle seda öelda, et see, kui, millised asjad meil on, on need nüüd kallid või odavad, see ei määra meie väärtust. Oma ema jaoks on iga laps kallis ja Jumala jaoks on ka inimene kallis. Ja mis te arvate, mis teeb inimese Jumala jaoks kalliks? On teil mõni mõte? Jumal ütleb, et me oleme kõik tema lapsed. Ja juba ainuüksi selle pärast me oleme kõik talle väga kallid. Ja et Jumala jaoks ei ole ka oluline, kui palju meil asju kodus on või kui palju raha meil rahakotis on, vaid tema jaoks on olnud oluline see, et meie südames oleks koht tema jaoks. Sest tema arvastab meid ja ta nii väga tahab, et meiega teda armastame. Nii et meil on ka võimalus igapäevaselt mõelda, kuidas meie saame oma armastust väljendada. Nii oma ema, isa, õdede, vendade kui ka teiste inimeste ja Jumala suhtes. Teeme palve. Kallis taevan isa, aitäh sulle, et sa oled meile kõigile kinkinud emad, kes meiest on hoolitsenud ja südant valutanud. Ja me teame, et sina ise oled ka suur hoolitseja ja sina tahad samamoodi, nii nagu emad, et meil läheks hästi. Aita siis meil kõigil olla tähelepaneliku kõrvaga ja kuulata südames sinu häält ja juhatust ja selle järgi ka tegutseda. Jeesu nimel, aamen.
Ilusat hingamispäeva, loen missiooni jutu. Hull julge põgenemisplaan. Tšotšile tuli pähe mõte, mida ta pidas ideaalseks plaaniks kommunistlikust Rumeeniast põgenemiseks. Ta nägi inimesi, kel vedas, astumas Rumeenia pealinnast Bukarestis rongi et reisida suletud riigist Prantsusmaa pealinna Pariisi. Vaadates märkas ta vagunitel lae ja katuse vahel tühimikku. See oli täpselt piisav ruum, et noormeest mahutada. Ta ei saanud ilma piletita rongile minna, aga iga Pariisi suunduv rong peatus pärast raudteejaamast välja sõitmist mõneks minutiks. See oli piisav aeg, et joosta mööda rööpaid, ronida mööda vagunit üles ja suruda end sinna vahesse. Rumeeniast põgeneda üritamine oli kuritegu. Kui ta vahele jääb, pannakse ta vangi. Aga aasta oli 1982. Ta oli 20-aastane ja igatses uut elu. George arvas, et ta oli esimene, kes sellise põgenemisplaani peale tuli. Kuid ei. Valvurid olid hull julget põgenemiskatset oodanud ja võtsid ta kinni. George'i küsitleti 2 nädalat. Tal küsiti, kas ta on kommunismi vastane, kas tal on mingid saladused, mida ta pidi riigist välja viima. Seejärel saadeti ta vanglasse kohtuotsust ootama. George oli ateist ega uskunud Jumalasse. Kuigi ta oli valitsuse ideoloogia hüljanud, olid ametivõimud teda veennud, et ateist on parem olla kui kristlane. Ta uskus, et ainult rumalad usuvad Jumalasse. Vanglas kohtus George esimest korda 7. päeva adventistiga. Noormees oli umbes sama vana kui tema. Ta oli võetud sõjaväkke ja pandud vangi, sest keeldus hingamispäeval töötamast. George märkas, et tema käitumine oli teistsugune kui teistel vangidel. Tema näoilme oli teistsugune. Ta tundus olevat hea inimene. Nad hakkasid vestlema. George'i üllatuseks ei olnud noormees üldse rumal, kuigi ta uskus Jumalasse. Adventistist vang rääkis talle piiblist, mis oli Rumeenias keelatud. George'il tekkis huvi rohkem teada saada ja ta otsustas leida piibli, kui ta vabaneb. Mõni tund pärast selle otsuse tegemist viidi George kohtusse, et põgenemiskatse eest karistust saada. Ta teadis, et teda ootab karm karistus, mille eesmärk on võtta teistelt julgus sarnast asja katsetada. Ta oli juba vanglas olnud 2 kuud, kuid kohtunik tegi ebatavalise otsuse. Ta ütles, sa saad kohe vabaks. Prokurör protestis, aga ta sooritas kuriteo riigi vastu. Kohtunik ei andnud järele. Ta pöördus politseiniku poole, kes oli George'i kohtusse toonud ja küsis talt, millal sa saad ta vabastada. Politseinik vastas, ta saab homme vabaks. Kui George viidi tagasi vanglasse, ütles politseinik aukartusega, kahtlemata tunned sa kedagi kõrgel kohal. George oleks peaaegu öelnud, et ta ei tunne ühtegi tähtsat isikut, siis mõistis ta, et keegi taevas võis teda abistada. George ei saanud vabaks järgmisel päeval, ega ka mitte järgmisel. 6. päeval küsis adventistist sõber, oled sa kindel, et kohtunik ütles, et saad kohe vabaks? Samal hetkel meenus George'ile otsus pärast vabanemist piiblit uurida. Ta otsustas uurida piiblit juba vanglas, oma adventistist sõbra abiga. Kui ta sõbrale oma otsusest rääkis, tuli vangivalvur ja ütles, sa oled homsetest töökohustustest vabastatud. Sa jääd kongi, sest sind lastakse vabaks. Ja nii juhtus. George täitis oma lubaduse Jumalale. Ta leidis adventkiriku ja hakkas igal hingamispäeval jumalateenistustel käima. Tema elu muutus. Ta ei igatsenud enam Rumeeniast põgeneda. Ta oli avastanud midagi tähtsamat. Vabaduse Jeesuses. Ta oli õnnelik. Praegu elab George Itaalias ning on Roomas asuva rumeenlaste adventkoguduse ustav liige. Temal ja ta naisel on 3 täiskasvanud last ja 8 lapselast. Ta lahkus Rumeeniast pärast kommunismi kokkuvarisemist. Tänaseni ei oska George seletada, miks kohtunik ta vabaks lasi. Ta on kindel, et see oli ainult Jumala sekkumine. George on jätkuvalt ühenduses endise adventistist vangiga kes nüüd on ehitusfirma omanik. See adventist sai 2-aastase vanglakaristuse, sest keeldus hingamispäevast lahti ütlemast. Kuid 2 kuud pärast George'i sai ta presidendi amnestiaga vabaks. Ta oli vangis olnud ainult aasta. George on kõhetu, valgete juustega ja lahke naeratusega 60-aastane mees. Miski tema näos ei vihja märkimisväärsele kogemusele Jumalaga. Tema loo teada saamiseks tuleb talt küsida. See on põhjus, miks George'ile meeldib inimestelt küsida nende isiklike tunnistuste kohta. Ta ütleb, selle kogemuse tõttu meeldib mulle kutsuda inimesi oma koju, et nende lugusid kuulda. Ei või iial teada, mis inimese näo taga peitub. Aitäh hingamispäeva kooli missiooni annetuste eest, mis aitavad levitada head sõnumit vabadusest Jeesuses Itaalias, Rumeenias ja üle kogu Inter-Euroopa divisioni, mis saab sel kvartalil osa 13. hingamispäeva annetustest.
Ilusat hingamispäeva kõigile! Homme on emadepäev. Ja siis peame meeles oma emasid ja vanaemasid. Enamusel meist on praegu või on olnud minevikus isiklik suhe ja isiklikud mälestused nendega seoses. Aga kui paljud meist on tunnud oma vanaema? Äkki annate käega märku, kui keegi, jaa, et ikka on. Minu vanavanaemad olid kõik siit ilmast juba selleks ajaks lahkunud, kui ma sündisin. Nii et mul pole olnud võimalust nendega rääkida või nendega koos midagi teha. Kuid mul on neist siiski mingi ettekujutus läbi vanade fotode ning neid tunnud inimeste meenutuste. Nii et tänase jutuse pealkirjaks ma valisin vanavanaema helde lahke. Meie pere fotoalbumis ühel vanal pildil istub pingil valge kleidi, värja ja looriga pruut. Tema kõrval peigmees ning nende ümber lähedased pereliikmed ja sugulased. On 1911. aasta juuli minu vanavanemate Anna ja Aleksandri laulatuse päev Viru Nigulas. Kedagi neist, kes tol päeval ennast ootusärevalt fotograafiate ritta seadsid, tol ajal oli pildistamine harv ja tähtis sündmus, ei ole enam meie seas. Ometi Anna ja Aleksandri sellel päeval tehtud otsuse mõju koos oma elu üles ehitada on ulatunud ka nende järeltulijateni, kellel polnud enam võimalik Anna ja Aleksandriga isiklikult suhelda. Kuidas saab meie elu mõjutada mõni esivanem, keda me ei ole tegelikult ise kunagi tundnud? Vihje annavad järgmised piiblisalmid. 4. Moosese 14:18. Issand on pika meelega ja rikas heldusest. Ta annab andeks patu ja üleastumise, aga kes ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patu laste kätte 3. ja 4. põlveni. Ja Luuka 1:59. Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Kas tõesti on Jumal ebaõiglane ja karistab kedagi süütut? Või kas Jumal eelistab mõne perekonna liikmeid teistele? Need kirjakohad pigem viitavad tõsiasjale, et nii head kui ka halvad mõtteviisid, väärtused, käitumismustrid, traditsioonid, harjumused, töövõtted ja palju muud antakse edasi põlvest põlve. Kuid see kõik otsustab, kas inimese elu õnnestub või mitte. On vanemaid, kes annavad oma lastele ellu kaasa piltlikult öeldes tööriistakasti, mis teeb nende elu palju lihtsamaks ja aitab kõigega toime tulla. Mõnikord saavad aga järeltulijad vanematelt kaasa pagasi, mida on raske tassida. mis mõnikord segab ja häirib elu teel. Koormaks olev pagas on võimalik maha panna ja ilma sellet edasi minna, aga see nõuab teadlikke otsuseid ja tekitab mõnikord tunde, et leiutad jalgratast. Kui näed, kuidas mõnele teisele on kõik see, mille kallal parasjagu suurt vaeva näed, juba varakult kodust kaasa antud. Minu vanavanaema Anna soovis lastele kaasa anda võimalikult hea tööriistakasti elus hakkama saamiseks. Päris kindlasti tegi ta seda Jumala abiga, sest Jumalal, piiblil ja kogudusel oli tema elus väga oluline osa. Olen näinud talle kuulunud piiblit, mis on täis alla kriipsutusi ja märkmeid lehtede servadel. Valisin tänasteks piiblitekstideks kirjakohad, mille puhul tundsin, et neil on otsene seos minu vanavanaema teekonnaga läbi elu. Ütleksin lausa, et ta elas need piiblitekstid ise läbi. Esimene piiblitekst tuleb Jakoobuse esimesest peatükist, 5. salm. Kui kellelgi jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, ega tee hette heiteid ja talle antakse. On inimesi, kes hakkavad kohe põhjendama, miks üht või teist asja ei saa teha. Anna oli kahtlemata see, kes hakkas mõtlema, kuidas midagi teha saab ning näitas elu erinevates olukordades üles suurt leidlikust ja praktilist mõtlemist. See tema omadus oli minu jaoks üks inspireerivamaid. Noore naisena oli tal soov õppida kangakudumist ning ta teadis ka üht naabrit, kes oleks võinud seda talle õpetada. Entoogi eeldus. Mul on lapsed ja mul on nii palju koduseid töid, mul ei ole aega sulle kangakudumist õpetada. Võib-olla mõni teine oleks selle vastusega leppinud ja loobunud, kuid Annal oli lahendus välja pakkuda. Aga mis siis, kui ma aitan sind kodustes töödes, nii et sul tekib aega mind õpetada? Nii tehtigi ja Anna soov kangakudumist õppida sai täidetud. Vahel on vaja Jumalalt tarkust paluda, et aru saada, kas Jumal on mõnele soovile tõesti mingil põhjusel käe ette pannud või on tegemist takistusega, mis on mõeldud tegelikult koos Jumalaga ületamiseks. Hiljem 7-lapselise pere emana oleksid eluvõõrad otsused ning ebapraktilisus Annale väga karmilt kätte maksnud. Seega ei saanud ta neid endale lubada. Nii suur pere pidi olema hästi organiseeritud, et see üldse toimiks. Igaühel olid oma ülesanded vastavalt vanusele ja võimetele, kes aitas süüa teha, kes pesu pesta, lund rookida, koristada, pereisale tööle süüa viia või piima tuua. Suviti olid lapsed sageli sugulaste juurel maal abiks, et nad näeksid ka teissugust elu ja inimesi kui kodus. Ja Anna mõtles ka selle peale, et ehk oskavad nad siis ka kodu paremini hinnata, kui nad pärast äraolekut jälle tagasi tulevad. Ja tuli arvestada pere võimalustega ning üks teisega. Nii et ka suhted olid selles peres olulised. Kui keegi lastest üritas teistele liiga teha ja saada endale rohkem õigusi õdede vendade arvelt, siis tehti talle kiiresti selgeks, et niisugust käitumist ei sallita. Kord juhtus, et vanim poeg jäi koju väiksemaid hoidma, kui vanemad olid ära läinud. Ja tal tuli kange pannkookide isu. Mõeldud tehtud, ainult et neid pannkooke ei soovinud ta väiksematega jagada. Nii pani ta väiksemad teise tuppa kinni ja küpsetas endale pannkooke. Sellest tuli hiljem suur pahandus. Anna ütles, sellest ei ole midagi, et sa pannkooke tegid, aga kui sa neid teed, siis pead sa neid tegema kõigile. Tänu sellele, et kui Anna midagi märkas, mis talle ei meeldinud, siis ta tegeles sellega kiiresti, siis tülisid naljat, et ei tulnud. Mu vanaema tavatses öelda, et suure perega oli niigi raske, mis siis veel oleks saanud, kui seal tülitsetud oleks. Ehk siis Anna mõistis, et pole tark elada elu mõttetult keeruliseks. Kitsukesest üürikorterist õnnestus perel kolida raudteejaama lähedale oma majja ning Anna leidis võimaluse lasta majja elekter sisse panna. Oma krundil sai pidada loomi ja kanu, aias sai kasvatada aedvilju ning marju, mis andsid toidulauale olulise lisa. Hiljem sõja ajal, kui toitu ja muud kõike vajalikku ei olnud enam saada, mõistis Anna maalt pärit inimesena, et maal on toidu hankimise võimalused oluliselt paremad kui linna talongimajandus. Kuna lapsed olid juba suured, käis Anna sõja ajal taludes tööl, sai selle eest tasuks toiduaineid ning aitas perel rasked ajad üle elada. Et mitte ainult seda. Ja nii oleme jõudnud järgmiste kirjakohtade juurde. 5. Moosese 15.11. Sest vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin sind ja ütlen, ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. Ja õpetussõnad 22.9. Kes on helde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale. Anna kaastunne segaduses ja kitsikuses kaasinimeste vastu oli nii suur, et sõja ajal ta mõnikord keetis suure potitäie suppi ning käis seda kodulähedal raudtejaamas jagama inimestele, kes olid kuhugi teel, ise väsinud ja näljased. Kuidas tal õnnestus kitsastel aegadel leida võimalusi toetada põhivõõraid, on hämmastav. Kui suuremad lapsed olid kodust läinud, võttis Anna enda juurde linna õppima tulnud lapsi kostile. Endiselt oli toiduga kitsas ning laste pered pidid neile maalt piisavalt toitu kaasa panema, et kostile võtja saaks neile söögi valmistada. Ent perede poolt lastele kaasa pandud moonakotid olid väga erinevad. Mõni pere pani lapsele kaasa piisavalt toitu, kuid mõni teine pere jällegi liiga vähe. Anna süda ei lubanud neid lapsi nende vanemate kitsiduse või vähese planeerimisoskuse tõttu nälga jätta. Kui vaja, siis pani ta vaikselt omalt poolt juurde, et kõik kostile võetud lapsed ikkagi kõhu täis saaksid. Õnnistust osa ei jäänud tulemata. Mu vanaema imestas ikka, kuidas oli võimalik, et nii headel kui halbadel aegadel saadi nende peres alati hakkama. Söök oli olemas, vahel rohkem, vahel vähem ja riided seljas. Anna oli muide väga hea õmbleja, kes pidas ülimalt oluliseks, et õmblustöö oleks tehtud korralikult. Selle oskus andis ta edasi oma tütardele, nii et kahele neist sai see ka elukutseks. Lisaks sellele, et pere sai ise hakkama, ei pandud ust kinni ka külaliste ees. Heebrea 13.2. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid. Ja roomlastele 12.13. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Kuna peres oli palju lapsi, siis oli neil ka palju sõpru. Hoolimata sellest, et maja oli üsna väike, olid sõbrad ikka teretulnud. Ka koguduse külalised ning mõni linna tulnud sugulane said vajaduse korral öömaja. Vanaema meenutab, et nende juurde taheti tulla, eriti just käisid külas tema vendade sõbrad, ning mõnikord oli ukse esine täis jalanõusid nii, et astumiseks oli raske ruumi leida. Üks naabrinaine kurtis, et Annal on 4 poega ja temal ainult 1, aga Anna võtab selle ühegi endale. Kuid selle naabrinaise kodu oli piinlikult puhas nagu muuseum, kus oli rangelt keelatud midagi segi ajada. Ja nii juhtuski, et poeg eelistas olla oma sõprade juures. Aga kuidas üldse juhtus, et Jumal sai Anna elus niivõrd oluliseks? Tõenäoliselt oli põhjuseks järgmine lugu. 5. Moosese 7.15. Ja Issand võtab sinult ära kõik haigused, ega pane su peale ainsatki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad. Kui Anna sai teada, et põeb tuberkuloosi, mõistis ta väga hästi, et paranemist ei pruugi tulla. Kuna ta oli inimene, kes võttis elu sellisena, nagu see on ja mitte nii, nagu ta tahaks, et see oleks, hakkas ta mõtlema pere elukorraldusele juhuks, kui ta jääb haigusele alla. Anna sai aru, et ilma perenaiseta oleks tema abikaasal nii suure perega raske toime tulla, ning ta jagas isegi nõuandeid, kuidas lastele uus võõrasema leida ja mida seal juures tähele panna, et oleks hea inimene ja mitte kuri. Aga teisest küljest uuris Anna hoolega võimalusi, kuidas oma tervist parandada. Kui Anna kuulis, et tuberkuloosihaigetele soovitatakse juua kitsepiima, siis kits kojuga võeti. Kui palju Anna oma paranemise pärast palvetas, seda me ei tea, kuid kindlasti ta seda tegi. Ja Jumal vastas tema palvetele tervenemisega ning lisaks sellele, et Anna ise sai terveks, ei jäänud haigeks ka mitte keegi tema pereliikmetest. Annat tunnud inimesed arvavad, et just see andis tema suhtele Jumalaga uue suuna, täis tänu ja usaldust kuuldud palve eest. Kas Annal puudusi ka oli? Ikka oli. Mitte keegi meist pole täiuslik, nii ka tema. Ent oluline on, kas inimesest mäletatakse peamiselt head või halba. Anna puhul oli hea kindlalt ülekaalus. Temagi elus oli ebaõnnestumisi, kurbust, suuri kaotusi. Nii kodukaotus, Rakvere pommitamises nõukogude sõjalennukite poolt, abikaasa üsna varajane surm ning mitme lapse kaotus. Üks Anna poegadest jäi sõtta. 2 poega ka mõistsid, et nende ameti tõttu ootaks neid nõukogude Eestisse jäädes tõenäoliselt Siberi vangilaager ning nad lahkusid alatiseks kodumaalt, kui see veel võimalik oli. Edasi jäid ainult pildid ja kirjad, kuid päris elus ei näinud Anna neid enam kunagi. Kindlasti ei olnud see tema jaoks lihtne. Ja usun, et üks kõige kurvemaid asju tema jaoks oli asjaolu, et kõik tema lapsed eemaldusid kirikust ja Jumalast. Koguduses, kuhu Anna kuulus, olid mõned tavad, mis pere noorema põlvkonna jaoks ei olnud vastuvõetavad. Ent ta ei väsinud palvetamast oma laste ning nende perede pärast. Suure suguvõsa elu üldiselt laabus, kuid peale Anna puhkama minekut hakkas elu jagama valusaid hoope. Alles palju aastaid hiljem tuli üks mu sugulane mõttele, et pärast Annat ei olnud ju enam kedagi, kes suguvõsa eest oleks palvetanud. Aastad möödusid ja osa Anna järeltulijatest on praeguseks enda jaoks Jumala leidnud. Usun, et see on kindlasti vastus tema palvetele, ehkki nende täitumist ei antud talle endale näha. Anna on kahtlemata minu jaoks eeskuju. Vahel mõnes keerulises olukorras mõtlen, kuidas tema oleks teinud. Nendes lugudes, mis minuni on üle mitme põlvkonna jõudnud, toimetab üks arukas naine, keda oleksin tahtnud isiklikult tunda. Nii et on täiesti võimalik, et keegi, keda me mitte kunagi elus näinud ei ole, mõjutab meie elu siiski väga palju. Meid kogudusena ühendab samuti suhe isikuga, kellega me erinevalt tema jüngritest otseselt pole kunagi kokku puutunud. Jeesus elas maa peal umbes 2000 aastat tagasi, kuid tema mõju kestab endiselt ja muudab iga päev paljude inimeste elu. Räägime koguduses sageli vajadusest ja vastutusest mõelda, milline on meie mõju neile, kes meiega kokku puutuvad. Aga kui palju me mõtleme sellele, et võib-olla oleme tunnistuseks ja eeskujuks kellelegi, kes ei ole praegu veel üldse sündinudki. Usun, et tasub palves mõelda sellele, milline on see vaimne pärand, mis meis maha jääb, millised oleme inimestena, millised oleme kogudusena, millised on meie omavahelised suhted, väärtused ja vaimsus, kas meist jäänud mälestused, kirjutised või salvestused võiksid olla kellelegi just see vajalik tööriistakast, mis aitab eluga paremini toime tulla ja mis toob Jumalale lähemale. Kas need võivad tõsta kedagi raskes olukorras üles ja innustada edasi minema? Ja lõpetuseks mõned soovitused. Kui teie vanemad või vanavanemad on elus, siis püüdke võtta aega, et nende lood kirja panna. Ja kui teie lapsed ja lapselapsed küsivad nende esivanemate kohta, kellega nad kunagi kohtunud pole, siis võtke samuti aega nendele küsimustele vastamiseks. Vaadake ehk koos vanu pilte ja kirjutage piltide taha, kes nendel piltidel on, et see teadmine jääks alles. Need lood ja meenutused võivad olla palju olulisemad, kui me arvata oskame. Aitäh!
Aastad on nüüd lennu läinud, väike suureks saad, metsa veel nüüd enam käia, aega pole tal. Kuid kui kevad jälle saabub, lilli täis on metsa tee, kus kord õisi kimpu köitis, kingiks emale. Stay.
Jumala teenistus hakkab lõppema, aga lõppu laul on 297. Korjandus tuleb ka kokku panna Adrale.
Ja kallis taevane isa, täname sind selle erilise hingamispäeva eest. Palun õnnista neid vahendeid, mis me kokku panime, aga väga eriliselt palun õnnista kõiki emasid, vanaemasid ja vanavanaemasid, et neil oleks rõõmu oma perest, et neil oleks rõõmu Jumalast. Ja oleme ka Mallega tänulikud kuuldud palve eest. Täname sind, issand, et sa ikka kuuled meie palveid. Ja palun ole meiega sellel hingamispäeval. Palun ole väga lähedal meile ka homme, kui me tähistame emade päeva. Ja palun ole meiega kaasas. Igal päeval juhi kaitse ja hoia meid ja meie pereliikmeid. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you.
Jeesus Kristus, arm ja armastus jäägu teie kõikidega. Nautige siis ilusat hingamispäeva. Amen.